Vă rog să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Iacov, la capitolul 3. Vom citi primele 12 versete în această dimineață. Iacov, capitolul 3, începem citirea cu versetul 1 și citim primele 12 versete. Să dăm ascultare cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le crâmâim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari și sunt, și cu toate că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa. Și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate sorile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmbrânzesc și au fost îmbrânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Ea este plină de o otravă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline? Sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Amin. Haideți să plecăm capetele și haideți să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în fața cuvântului Tău, cuvânt care este viu și adevărat. Și mărturisim că și în această dimineață avem nevoie de tălmăcirea acestei părți de Scriptură. De aceea, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să ne descoperi fiecăruia voia Ta din această parte de Scriptură. Am vrea să învățăm, Doamne, în această dimineață, fiecare dintre noi, cum suntem chemați să vorbim. Aș vrea să învățăm în această dimineață cum suntem chemați să ne trăim o viață nouă, o viață transformată, o viață schimbată de Tine, Doamne. Și aș vrea să ne binecuvintezi, Doamne, cu inimi deschise, pentru că acest cuvânt al Tău să ne vorbească fiecăruia, vorbește mie și vorbește fraților și surorilor mele. Pentru că te rugăm în numele Lui Hristos. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în această dimineață și pentru că n-am fost cu dumneavoastră cam de multă vreme și n-am fost de sărbătoare cu dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun Hristos a înviat. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Suntem de o vreme mai bună în cartea Iacov și am spus că această carte, în mod deosebit, ne învață cum să trăim noi ca oameni mântuiți, ca oameni care avem harul să-L fi cunoscut și să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Amin?
Amin.
Întotdeauna a fost această dilemă. Luther, când se uita la cartea Iacov, zicea, asta e o carte de paie, n-are ce căuta în canonul Sfintei Scripturi. Dar Iacov nu vorbește despre cum să fim mântuiți și cum să trăim ca oameni mântuiți. Iacov nu vorbește despre mântuirea prin fapte, ci Iacov vorbește de trăirea în faptele pe care le aduce mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos în viața noastră. El să fie binecuvântat. Amin. Am văzut că în primul capitol Iacov ne învață cum să trăim o viață de biruință. În al doilea capitol, cum să trăim o viață de calitate. În al treilea capitol, și data trecută ne-am uitat la primele versete din al treilea capitol, cum să trăim o viață nouă. O viață nouă este o viață transformată. O viață transformată de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Pentru că cuvântul Dumnezeu spune că cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am ce înseamnă să trăiești o viață nouă? Ce înseamnă să trăiești o viață transformată? Sunt multe lucruri pe care Sfânta Scriptură le spune despre o viață transformată. Iacov, din înțelegerea mea, aici se oprește la trei lucruri importante. În primul rând, să-ți accepți statutul pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Rolul pe care El l-a creat pentru tine. Și am văzut data trecută. În al doilea rând, să înveți să fii disciplinat. Să înveți să te lași disciplinat de Dumnezeu. Și o să vedem astăzi ce vrea Dumnezeu să disciplineze la noi. În mod deosebit, avem o problemă extrem de serioasă. Aveți-o gândiți cu dumneavoastră. Pentru că o să vedeți care e problema noastră extraordinară. Și al treilea lucru, să trăim neprihănirea lui Iisus Hristos. Să trăim neprihănirea lui Iisus Hristos. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit că putem trăi o viață nouă și că asta înseamnă să ne acceptăm statutul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, locul unde ne așează Dumnezeu sub o anumită autoritate. Și foarte interesant este că am constatat data trecută că în fiecare dintre noi există o tendință, aceea de a face pe învățătorii, de a le spune celor din prejurul nostru ce să facă, cum să facă, de a face pe sfătuitorii celorlalți, și că fiecare însă dintre noi avem o mare nevoie, și anume aceea de a fi învățați și cârmuiți, și că cea mai mare realitate pe care noi o trăim este că avem un cârmuitor, cineva care ne conduce, avem o autoritate deasupra noastră. Și Dumnezeu a îngăduit, în providența Lui, să ne așeze pe fiecare sub autoritate. În biserică ne așeza sub autoritatea Lui Hristos, da? În familie ne așeza sub autoritatea Cui? Vă zice surorile, nu ne spune despre asta, dar n-am ce să fac. Ne-au așezat sub autoritatea bărbatului. Acum, nu vreau să discutăm despre acest aspect, am discutat data trecută. Aș vrea însă să facem un pas mai departe și aș vrea astăzi să ne uităm de la versetul 5 la versetul 12, în care veți vedea despre ce vrea Iacov să învățăm noi astăzi și în mod deosebit ce vrea Iacov să ne ajute să învățăm cu privire la trăirea unei vieți noi. Înainte însă de a intra în mesaj, aș vrea să vă povestesc o întâmplare care este reală și pe care a trăit-o un frate predicat. Ca să vedeți ce înseamnă să trăiești o viață nouă și cum te dă viața de gol uneori. A fost chemat să predice într-o biserică din Cluj și s-a dus cu mașina. Nu le prea avea el, nu era foarte bun șofer. Avea probleme și prin localitatea sau prin localitățile din județul în care era, din care era el. Și a ajuns în Cluj, într-un oraș în care sensuri pe o parte, sensuri pe cealaltă, intersecții. Eu când mă duc în Cluj la fiică mea și la soacră mea, mă bucur că soacră mea stă la intrarea în Cluj și nu trebuie să trec prin tot Clujul. E o hărmălare. Și fratele nostru s-a dus să ajungă la biserică și undeva, într-o intersecție, a fost mai stângat și nu s-a încadrat cum trebuie. A început să claxoneze mașinile și la un moment dat s-a oprit, nu știa ce să facă și a trecut pe lângă el unul cu mașina și știți dumneavoastră semnul ăla pe care fac șoferii când sunt nervoși. Și i-a făcut fratelui nostru cât a putut, cu amândouă mâinile. Omul nostru s-a uitat, greșit, s-a dus. A ajuns până la urmă la biserică, a intrat în biserică, s-a așezat la amvon, s-a uitat el prin biserică și a venit rândul să urce la amvon și să predice. S-a dus la amvon și prima dată a făcut și el ce a făcut șoferul. I-a salutat așa pe frați. Și a zis, pace fraților, și le-a făcut și el semn, dar le-a făcut cu amândouă mâini. S-a uitat frații la el și a zis, ce-a pățit omul ăsta? El s-a uitat la ei și i-a mai salutat odată și a făcut înapoi semnul. Și ăștia și mai contrară. Și zice, fraților, și văd că aveți o problemă. Nu înțeleg de ce vă uitați așa de speriați la mine. Păi am venit să vă predic cuvântul lui Dumnezeu. Dar zice, într-o intersecție din Cluj, am înțeles că ăsta e salutul cu care vă salutați. Că așa mă salutați, zice fratele dirijor de cor. Viață nouă, da? Exemple de felul acesta. Exemple de felul acesta. Nu râdeți, că e fapt real. Dar rog pe Dumnezeu în această dimineață să mă cerceteze și să ne cerceteze pe fiecare. Că lucruri din acestea facem și noi de multe ori. Și în prejurul nostru, o să vedeți, lăsăm nu mireasma unui cuget curat, unei vieți trăite, schimbate, unei vieți noi, ci lăsăm cu totul și cu totul altceva. Aș vrea să ne uităm de la versetul 5 până la versetul 12 și dacă aveți Bibliile, țineți-le în fața dumneavoastră, tema mesajului meu din această dimineață. Dacă vrei să trăiești o viață nouă, trebuie să-ți lași limba sub autoritatea lui Dumnezeu. Trebuie să înveți să fii disciplinat în vorbire. Trebuie să te lași disciplinat în felul în care vorbești, în felul în care comunici cu oamenii din prejurul tău. Sunt trei idei importante pe care le-am înțeles din textul acesta. În primul rând, Iacov face o descriere atentă a limbii, ca mădular care produce vorbirea. V-am întrebat dacă veți cu dumneavoastră oglinzi. Acum, nu vă pun să scoateți oglinzile și să scoateți limba, să vă uitați în oglindă. Am auzit un predicator care a predicat de aici și nu știam cum a început introducerea, a început să se roage pe frați și pe surori să scoată oglinzile. Și scoteau frații și surorile limbile prin biserică, să se uite la limbă. Mergeți acasă și uitați-vă bine la ea. Da? V-am întrebat dacă aveți oglinzi cu dumneavoastră și dacă acasă le aveți și dacă aveți aici, nu scoateți limba aici, dar mergeți când ajungeți acasă și uitați-vă. Iacov face o descriere atentă a limbii ca mădular care produce vorbirea. În al doilea rând, vine Iacov și prezintă caracteristicile limbii noastre așa cum rezultă din acțiunile pe care limba noastră le face, da? În mod deosebit din vorbire. Și în al treilea rând, Iacov trage o concluzie. Că limba ta și limba mea fie va binecuvânta pe Dumnezeu, fie va blestema pe oameni, da? Depinde de cine are autoritatea asupra limbii tale. Frații mei, în această dimineață avem o problemă serioasă. Cine este stăpânul limbii noastre? Cine are autoritatea asupra vorbirii noastre? Și mă rog lui Dumnezeu ca autoritatea asupra vorbirii mele și asupra vorbirii noastre a fiecăruia să aibă Duhul lui Dumnezeu, amin?
Amin.
Și inimile noastre să fie mânate de Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim, vorbirea noastră să fie cu har, dreasă cu sare, amin?
Amin.
Știu, surorile, cum e sarea. Dar nu știu dacă știm toți cum e vorbirea dreasă cu har și cu sare. Domnul să ne ajute în această dimineață. Haideți să ne uităm la prima afirmație majoră. Limba, mădularul care produce vorbirea. Sunt trei lucruri pe care Iacov le spune aici. Spune Iacov în primul rând că este un mic mădular, da, a omului, omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și foarte interesant, dacă vă uitați încă la copii de mici, primele lucruri care atunci când sunt în fața unei oglinzi, după ce au început să descopere oglinda prin casă, ce fac? Nu fac eu ca să nu râdeți de mine. Scot limba și să uite cum le arată limba, da? Se hârjonesc la oglinda acolo și încep să scoată limba. Și ce constată? Că au un mădular în gura lor, da? Cu care pot gânguri. Avem un mădular pe care Dumnezeu ne l-a pus, cu care putem simți gustul laptelui, a dulciurilor, da? Dar dacă limba nu miști, putem vorbi. Poți să zic ceva dacă o lipesc de fier. Ați înțeles, da? Dacă nu se mișcă, nu pot să zic nimic. Nu, înțelegeți ceva? Dacă încep să vorbesc așa. Un mădular pe care Dumnezeu l-a pus în corpul nostru cu o anumită configurație, o formă fizică, dar care are un rol foarte, foarte important. Interesant este că Iacov nu face întâmplător precizarea că limba noastră este un mădular mic care se fălește cu lucruri mari. Puțin mai încolo să vedem de ce face Iacov această precizare. Ne spune prima dată că este un mădular mic. Și într-adevăr, comparate cu alte mădulare din trupul nostru, da, cu capul nostru, limba este mai mică. Cu piciorul nostru, limba este mai mică. Este un mădular mic. Al doilea lucru pe care vreau să spun aici și pe care îl descoperă Iacov. Limba, spune el, este un foc mic care poate arde o pădure mare. Iacov trece de la descrierea aspectului fizic al limbii la prezentarea puterii de impact a acestui mădular. Și cum face el prezentarea acestei puteri de impact? Compară limba cu puterea focului. Spune, un chibrit mic, da, un foc mic poate să aprindă o pădure mare. Câți dintre dumneavoastră n-ați dat foc la ceva cu un chibrit mic? Când eram copil, m-am jucat și eu cu un chibrit și era să ard tot cazalul de fân pe care îl aveam în curte. Nu știu ce mai mâncau vitele noastre în perioada următoare. Harul a fost că niște vecini au văzut și au reușit să stingă la timp focul. Dar ne uităm la televizor și constatăm că mii de hectare, sute de mii de hectare ard, ba prin California, ba prin Grecia, ba prin Portugalia, prin Australia, de unde? De la un foc mic. Nu întâmplător face Iacov această comparație. Când privim efectele devastatoare ale unui chibrit într-o pădure, ne putem da seama de efectul devastator pe care îl poate avea limba noastră. Iacov vrea să ne ajute să pricepem că puterea de impact a limbii noastre, atunci când își exercită funcția de vorbire, poate fi extraordinar de mare. Așa cum este impactul unui chibrit aruncat într-un loc cu fân, într-o șură sau în orice alt loc care poate să aprindă. Efectele sunt aceleași. Produc, pârjol, foc, distrugere. Și vei spune că nu e așa. Ba e așa. Amintiți-vă numai săptămâna care a trecut. Săptămânile care au trecut. Amintiți-vă de perioada în care poate nu erați întoși la Domnul. De câte ori ați pârjolit pe cei din prejurul dumneavoastră sau am pârjolit pe cei din prejurul nostru cu vorbele noastre, cu limba noastră. Al treilea lucru pe care vreau să spun aici, limba, spune Iacov, este o lume de nelegiuiri capabilă să întineze tot trupul. Ce vrea Iacov să ne ajute să înțelegem? Că în conținutul ei, acest măldular care articulează vorbirea noastră și care realizează comunicarea noastră cu semenii, conține o serie de mizerii și de nelegiuiri în vorbele noastre. Acum, putem să facem și o altă aplicație aici. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că este bine dimineața când te scoli înainte de a bea orice, să iei o gură de ulei de măsline, să-ți plătești bine gura așa vreo 5 minute și pe urmă să-l arunci. Faceți exercițiul ăsta și o să vedeți cum uleiul de măsline se transformă în ceva alb. De ce? Pentru că ați luat de pe limbă și din gură toate toxinele care sunt în corp în acel moment, da? Care sunt adunate acolo. E foarte interesant din perspectivă fizică. Dar din perspectiva vorbirii, Iacov ne atrage atenția că limba noastră este extrem de toxică. Extrem de toxică. În fiecare moment suntem gata să spunem lucruri care de cele mai multe ori, în următoarea secundă sau în următoarele minute, ne pare rău că le-am spus. Limba este cea care produce vorbirea, ne ajută să ne exprimăm cuvintele, să legăm propozițiile și frazele. Și atunci când Iacov descrie limba ca o lume de nelegiuiri, capabilă să contamineze tot trupul, el face referire în mod explicit la felul în care noi vorbim. Felul în care noi comunicăm cu cei din prejurul nostru, cu oamenii care ne înconjoară. De aceea spune el că limba este o lume de nelegiuiri, pentru că de foarte multe ori vorbirea noastră este o vorbire nelegiuită. Vorbim cum ne taie prin cap. Când auzim expresia o lume, avem probabil imediat imaginea unei mulțimi. Imaginea unei mulțimi. De aceea Iacov ne atrage atenția că limba mea și limba ta poate produce o serie de dezastre datorită vorbelor pe care le scoate. Sunt câteva texte din Scriptură care ne pot descrie nelegiuirile pe care limba noastră le poate produce. Dacă ne uităm în Psalmul 12 cu 3, cuvântul spune: nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, care vorbește cu mândrie. E limba noastră, da? În Psalmul 50 cu 19, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, mândrie, vicleșug. În Psalmul 52 cu 2, limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit, viclean ce ești. În Psalmul 140 cu 3, ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă. De foarte multe ori, cuvintele noastre sunt o travă pentru cei din prejurul nostru. Și Iacov vrea să ne ajute să înțelegem ce înseamnă să trăiești o viață nouă, transformată, în care să-ți pui limba ta, vorbirea ta, sub autoritatea lui Hristos. Amin? El să ne ajute să facem lucrul acesta, să ne dea putere. De fapt, când ne uităm la aceste versete, sunt o multitudine de nelegiuiri care ni le descriu. Răutatea, nedreptatea, trufia, vorbe lingușitoare, vicleșugul, vorbe amare, minciuna. Toate pornesc de aici, din vorbirea noastră. Și limba noastră este cea care determină de foarte multe ori o asemenea atitudine. Acum, Iacov spune că limba noastră poate întina tot trupul și poate aprinde roata vieții. Pentru că vorbirea noastră are impact asupra omului cu care suntem în contact. Un exemplu clar. Spune copilului tău, de mic, mă, ești așa de prost că nu se leagă nimic de tine. Și repete-i treaba asta. Te rog să vezi consecințele pe la 7 anișori, pe la 9 anișori, pe la 10 anișori. Știi care sunt consecințele? Mereu și mereu se va crede un prost, pentru că tu i-ai spus de mic, ești un prost și nu se leagă nimic de tine. Vorbele tale îl vor urmări. Vorbele pe care eu le spun unuia sau altuia, îl urmăresc. Cuvântul are o putere de impact extraordinar. Nu ne dăm seama. Se impregnează. Se impregnează în om. Au fost momente când fetele mele mi-au amintit o frază, o propoziție pe care le-am spus-o într-un anumit context. Eu am spus bine intenționat. Dar am folosit poate un cuvânt pe care ele nu l-au înțeles. Și după ani de zile mi-a spus, aduce aminte ce ai zis atunci. De ce? Pentru că cuvintele te urmăresc. Și mă rog Domnului să ne ajute să pricepem lucrul acesta. Atunci când vorbim unii cu alții, să înțelegem că acele cuvinte pe care noi le vom spune celuilalt, îl vor urmări și vor avea putere de impact. Doamne, pune pe buzele noastre acele cuvinte care pot binecuvânta, care pot zidi, care pot rămâne ca o mintire plăcută pentru cel care le aude. Din păcate, nu întotdeauna facem în felul acesta și Iacov ne atenționează asupra acestui fapt. A doua idee majoră pe care am înțeles-o uitându-mă în textul acesta de la versetul 5 la versetul 12. Iacov ne descoperă aici caracteristicile limbii așa cum ni le dezvoltă acțiunile pe care limba le face. În primul rând, primul lucru pe care îl văd aici este caracterul duplicitar pe care limba omului îl poate avea. Iacov vine și spune, cu limba îl binecuvântăm pe Dumnezeu și tot cu limba noastră, cu vorbirea noastră, da, îi blestemăm pe oameni care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Un caracter duplicitar, adică și una și cealaltă. Din aceeași limbă putem auzi și vorbe care să-l binecuvinteze pe Dumnezeu, dar din aceeași limbă și vorbe care să-i blesteme pe oamenii din prejur. Ce vrea de fapt să spună Iacov? Limba nu se controlează pe ea. Ea are un anumit statut. Ea știe ce face. Ea execută ceea ce primește. Limba noastră nu face altceva decât execută ceea ce primește ca și comandă. De unde? De aici și de aici. Din inima noastră. Și din mintea noastră. Mă, nu trebuie să fim savanți ca să pricepem că limba, din punct de vedere fizic, primește comenzi de undeva. Știm lucrul acesta. Am învățat. Da? Că fiecare parte a corpului nostru primește niște comenzi. Dar când ne uităm din perspectivă spirituală, înțelegem mai mult decât faptul că limba primește comenzi de la minte, ci primește de la inima, de la întreaga noastră personalitate. Conținutul vorbirii exprimat de limbă, prin mișcarea ei, da? Este extrem, extrem de important. Dar el izvorăște din inima noastră. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, din prisosul inimii, cine vorbește? Limba! Gura! Din prisosul inimii! Și Dumnezeu să ne cerceteze în această dimineață. Acum, aș vrea o mică paranteză. Când vorbim despre inimă, din perspectiva cuvântului Dumnezeu, nu vorbim despre inima asta de carne. Vorbim despre întreaga noastră personalitate, despre ființa noastră. Da? Limba noastră, vorbele noastre izvoresc din ființa noastră, din personalitatea noastră. De aceea, frații mei și surorile mele, aș vrea să fim extrem de atenți că limba noastră face numai ceea ce-i comandă inima noastră. Și că cei în inima noastră, oamenii vor auzi de pe limba noastră. Și uneori vor vedea din faptele noastre. Ama nu limba este de vină pentru vorbele pe care le exprimă, ci cel care comandă vorbirea e de vină, adică cea care comandă inima noastră. Limba este doar un executant. Și problema care se pune în această dimineață este cui subordonată limba ta, inimii tale și inima ta, cui subordonată? Sub autoritatea cui este inima ta și inima mea? Că dacă nu-i sub autoritatea lui Hristos, atunci ce va vorbi limba mea? Vorbe binecuvântate? Vorbe care îl vor onora pe Dumnezeu? Sau cuvinte care vor blestema pe oameni și îl vor dezonora pe Dumnezeu? Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun aici. Că limba nu poate fi îmblânzită, nu poate fi disciplinată de om. Omul a fost și este capabil să îmblânzească, să domesticească toate sorile de animale. Dar orice încercare a omului de a-și domestici propria limbă a eșuat. Dar încercați lucrul acesta. Încercați prin puterile dumneavoastră, dacă știți că aveți un cuvânt pe care îl folosiți. Deci nu e un cuvânt plăcut de auzit. Încercați să scăpați dumneavoastră de el. Fără să chemați ajutorul lui Dumnezeu și prezența Duhului Sfânt, care să vă elibereze. Nu o să puteți. Veți constata după câteva zile că din nou veți folosi acel cuvânt. Pentru că nu poți să-ți disciplinezi limba. Și totuși cineva poate să facă lucrul acesta. E adevărat, când Dumnezeu a creat lumea animalelor, a așezat-o sub autoritatea omului. Și de aceea omul poate să îmblânzească animale. Dar limba noastră sub autoritatea cui? E o întrebare. Sub autoritatea cui este limba noastră? Sigur, suntem surprinși când ne uităm la un circ și vedem un dresor de la circ cum a reușit să îmblânzească ba un leu, ba un șarpe și suntem fascinați. Și suntem incapabili în fața limbii noastre atunci când ar trebui să o îmblânzim. Când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a așezat sub autoritatea Lui de Creator. E adevărat că prin păcat și prin căderea noastră în păcat, omul a intrat sub autoritatea celui rău. Și acum, ce înseamnă asta în contextul în care noi discutăm? Omul nu are autoritatea asupra lui. Eu și cu tine nu avem autoritatea asupra noastră. Asupra noastră are autoritate fie Dumnezeu, fie diavolul. Noi suntem sub una din aceste autorități. Vrem sau nu vrem să recunoaștem. Fie Dumnezeu în Hristos este autoritatea care guvernează viața ta, fie este diavolul care guvernează viața ta. Mă rog ca Dumnezeu să fie cel care să guverneze viața mea și viața dumneavoastră. Și când ai pe cineva care are autoritate asupra ta, acela e cel care te stăpânește. Și acela e cel care te determină. Și acum, uite-te la ce vorbești. Și vei vedea foarte simplu. Cine e autoritatea deasupra ta? Autoritatea pe care o respecti. Autoritatea care are putere să schimbe în viața ta. Limba omului nu poate fi îmblânzită decât de acela care are autoritatea asupra omului. Dacă Dumnezeu are autoritate, El ți-o poate îmblânzi. Dacă are diavolul autoritate, El nu o să ți-o îmblânzească. El o să o folosească ca să distrugi în continuare, să arunci venin în continuare. Dacă crede cineva că își poate îmblânzi, că își poate educa limba prin propriile lui puteri sau prin voința lui, se înșală mare. Nicio șansă. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun. Produsul vorbirii noastre, produsul limbii noastre, vorbirea, poate fi afectat numai din exterior, de către cel care are autoritatea. Și Iacov pune aici punctul pe ei. Ne arată clar că există un singur mod de a acționa la limba noastră, la vorbirea noastră. Și anume de a lăsa autoritatea lui Iisus Hristos să fie asupra noastră. Amin? Dacă Iisus Hristos este autoritate în viața noastră, dacă cuvântul lui Dumnezeu este autoritate, dacă Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt cei care au autoritate în viața noastră, atunci lucrurile se schimbă. Pentru că eu și cu tine am fost creat după chipul lui Dumnezeu și am fost așezat sub autoritatea lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu în Hristos ne-a smuls din mâna celui rău, unde ne-a așezat? Sub autoritatea lui Hristos. Și mă rog să rămânem sub această autoritate a lui Hristos. Desigur că neascultarea omului de Dumnezeu a produs căderea și implicit mutarea omului de sub autoritatea lui Dumnezeu sub autoritatea celui rău. De aceea, din naștere, oamenii se nasc cu această problemă. Problema păcatului. Și când omul se naște cu această problemă, inclusiv limba lui, este o problemă, vorbirea lui. Uitați-vă la un copil mic, când începe să gângurească. Care sunt primele lucruri pe care le va spune? Întotdeauna a fost tentat să spună lucrurile rele pe care le aude. Și îți vine acasă și nu știi de unde a venit cu înjurături. Că nu te auzi pe tine acasă, doar le auzi pe la școală, le auzi prin... Da? Și parcă e făcută, nu? Zici, dom'le, cum a reușit? Tocmai pe astea să le învețe. De ce? Pentru că limba noastră, datorită căderii în păcat, atunci când ne naștem, ne naștem păcătoși. Și limba noastră este plină de o travă. Este un rău care nu poate fi înfrânat de noi. Un rău pe care numai Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, îl poate înfrâna. Limba care este aprinsă de focul genii, aprinsă de diavolul, cu alte cuvinte, care se află sub influența și comanda diavolului, spune Iacov că ea aprinde ce? Roata vieții. Oare ce înseamnă că aprinde roata vieții? Ce înseamnă lucrul acesta? Că pornește acel proces de distrugere, de ardere a acelei vieți. Și te uiți la un om care numai tot batjocorește. Și te uiți la el cum se distruge singur. O inimă stăpânită de diavol este o inimă plină de nelegiuire. O inimă plină de nelegiuire. Și am văzut puțin mai devreme câteva lucruri care fac limba noastră plină de nelegiuire. Și dacă inima omului este stăpânită de diavol, vorbele care izvorăsc din inimă, ce fel de roade sunt? Roade ale cui? Ale Duhului lui Dumnezeu? Nici vorba ale firii pământești. Și fiecare dintre noi ne naștem cu această fire. Și în fiecare dintre noi lucrează această fire. Și în fiecare dintre noi această fire nu poate stăvili numai Duhul lui Dumnezeu atunci când ne transformă după chipul și asemănarea lui Hristos. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să pună în noi vorbe duhovnicești. Firea pământească niciodată. Firea pământească va pune întotdeauna vorbe de care ne va fi rușine. Mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi. Și atunci când noi am căzut în păcat, Dumnezeu n-a putut sta nepăsător față de noul statut pe care noi l-am dobândit. De aceea Dumnezeu a inițiat procesul de răscumpărare al meu și al tău. Și în acest proces de răscumpărare, în acest proces de transformare a mea, după chipul și asemănarea lui Hristos, este inclusă și vorbirea mea. Dacă am impresia că lucrul acesta nu e adevărat, atunci am o problemă cu înțelegerea contextului răscumpărării și a felului în care Dumnezeu în Hristos vrea să mă facă un om nou. Domnul Iisus Hristos a venit să ne ia, să ne strămute din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, toți cei care îl acceptă pe Iisus Hristos, cuvântul ne spune că devin făpturi noi, așezate nu sub autoritatea diavolului, ci sub autoritatea lui Dumnezeu. Și făptură nouă înseamnă și limbă nouă. Adică vorbire nouă. Vorbire din aceea cu har, dreasă cu sare. Ești atent ce scoți pe gură. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care generează vorbirea ta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care te stăpânește. Roadele vorbirii nu mai sunt roade, atunci când îl ai pe Iisus Hristos, nu mai sunt roadele nelegiuirii, ci sunt roadele neprihănirii. Dintr-o dată, din vorbe nelegiuite, poți să ajungi la vorbe neprihănite. Cu ajutorul cui? Cu ajutorul lucrării pe care Dumnezeu o face în Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt. Amin! Din prisosul inimii umplite de Duhul lui Dumnezeu, poate să vorbească limba. Am citit o întâmplare interesantă și poate ne ajută să pricepem un pic mesajul acesta. Un rabin a ajuns la un moment dat în adunare dimineața la acolo din localitatea din care el făcea parte, dar nici cum nu vroia să vorbească. Nici cum nu vroia să vorbească și cineva din comitet tot îl îmboldea să meargă să vorbească. Rabinul își uitase acasă proteza. Și eu spus celui care tot îi spunea să vorbească, m-am uitat proteza și nu pot să vorbesc. Și atunci el repede s-a dus și o căutat-o pe nevastă, s-a repede să fugă, să-i aducă proteza. O fugit, i-a adus proteza și i-a dat-o și o pus-o și a început să vorbească. Și i-a spus acum mesajul să fie mai scurt. O trecut 10 minute. O trecut 30 de minute, o trecut o oră, încă n-am vorbit o oră. O trecut o oră și mai bine. Și la un moment dat omul ăsta care i-a adus diaconul respectiv, nu te mai oprești, că ceasul. Și atunci se întoarce rabinul spre el, zice, ce să fac dacă mi-a adus proteza soției? Așa se întâmplă și cu noi. De multe ori, când plecăm de acasă, nu luăm proteza Duhului lui Dumnezeu, ci luăm proteza celui rău. Și vorbim vrute și nevrute. Când limba noastră nu este sub autoritatea Duhului lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri de felul acesta. Vorbim mult și vorbim rău și vorbim prost. Și vorbim lucruri care după aceea le regretăm. Dar când Duhul lui Dumnezeu stăpânește viața mea, inima mea și viața ta și inima ta, acolo e puterea de înfrânare a limbii și acolo e acea vorbă cu har, dreasă cu sare. Și poți să oprești limba ta să facă rău prin vorbele pe care le spune. A treilea adevăr pe care l-am găsit în această parte de Scriptură, a treia idee majoră, a treia afirmație majoră, pe care Iacov ne lasă să o înțelegem. Limba este instrumentul cu care binecuvântăm sau cu care blestemăm. Depinde de cine este stăpânul nostru. Și aș vrea să spun aici un lucru. Dacă spuneam la început, mai la început, că există o duplicitate a limbii, aici aș vrea să spun că, în realitate, această duplicitate nu este decât aparentă. De ce? Pentru că este imposibil, spune Iacov, să iasă din aceeași gură și binecuvântarea și blestemul și ele amândouă să fie o realitate a aceleiași inimi. Nu se poate lucrul ăsta. Unde ați văzut dumneavoastră un păr bun să facă și păiere mălăieță? Unde ați văzut un prun bun să facă și corcoduș? Prunul, nu cel de dau pe lângă el, ci prun. Uitați-vă la un izvor de apă. Ce țâșnește din acel izvor? Fie apă dulce, fie apă sărată sau amară. Ea nu poate să fie și dulce și amară. Eu n-am băut niciodată dintr-un izvor de apă și apă dulce și apă amară în același timp. Și nu cred că ați băut nici dumneavoastră. Uitați-vă la un smochin. Face el cumva măsline? Nu, el face smochine. Uitați-vă la o viță de vie. Face el cumva smochine? Nu, el face struguri. Viță de vie, da? Este imposibil, în al doilea rând, să fie al lui Hristos? Este imposibil să fie al lui Hristos și limba ta să exprime toate nelegiile, să verse venin și o travă. Dacă limba ta varsă venin și o travă, atunci ai o mare problemă. Să te întrebi, a cui sunt eu? Cine e autoritate în viața mea? Cine e stăpânul vieții mele? Dacă ești al lui Hristos, n-ai cum să blestem. N-ai cum să-L vorbești de rău. N-ai cum să-L distrugi cu vorbele tale pe aproapele tău. Dacă ești al lui Hristos, n-ai cum să vorbești de rău. Nici pe soțul tău, nici pe soția ta, nici pe copilul tău. N-ai cum să le vorbești urât. Dar veți spune, da, dar se mai întâmplă. Ne mai scăpăm. Ei, când ne mai scăpăm, să ne punem întrebarea. Ce avem de făcut? Sigur. Atunci când ne mai scăpăm, avem o soluție. Zice că dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, care e gata să, ce să facă? Să ne ierte. Dar nu numai să ne ierte. Știți că noi avem o problemă aici. Noi repede fugim la Tată, că am învățat textul ăsta de Scriptură și practica asta. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Dar știți că nu facem și pasul următor. Știți care e pasul următor? Doamne, schimbă-mă. Transformă-mă. Adu pocăință în viața mea. Dacă astăzi am vorbit așa și îmi dau seama că am vorbit așa, nu numai să mă ies pentru cuvântul ăla. Eliberează-mă de felul ăsta de a vorbi. Schimbă tu. Și când îl lași pe el să schimbe, v-am spus, noi nu o să ne schimbăm niciodată, dar el poate să facă lucrul așa. Nu știu cum. El poate să folosească și miere de albine, dar poate să folosească și ceva amar. El poate să folosească și mângâierea, dar poate să folosească și nuiaua. E treaba lui, de Dumnezeu cum o face. Depinde ce fel de materie, ce fel de lut sunt eu, cum mă poate prelucra el pe mine. E imposibil să fie al lui Hristos și limba ta să vorbească nelegiuiri. Și este imposibil să fie al diavolului și limba ta să-L binecuvinteze pe Dumnezeu cu adevărat. Dacă ești al diavolului, poți să spui cât vrei tu binecuvântat este Dumnezeu, că aia e o poveste pe care o arunci în fața oamenilor. E o vorbă, nu? N-are nicio... Tu nu-L binecuvintezi pe Dumnezeu câtă vreme tu ești al diavolului și vorbele tale, celelalte, sunt toate vorbe de blasfemie. Dacă faci lucrul acesta, îl faci numai de pe buze, dintr-o fărțărnicie și nu dintr-o profunzime a inimii tale. Pentru că dacă l-ai face din inima ta, din întreaga ta personalitate, ai realizat cât de mare păcătos ești și că ai nevoie de iertarea lui Iisus Hristos și ai nevoie de spălarea lui Iisus Hristos. Ai nevoie de schimbarea vieții tale prin Iisus Hristos. Provocarea pe care Iacov o are pentru noi. Dacă cumva limba noastră, cu care noi spunem că binecuvântăm pe Dumnezeu adesea și blastăm, adică vorbește de rău, discreditează, spune vorbe urâte la adresa unora sau altora. Dacă cumva e așa, Iacov ne spune să ne trezim. Pentru că așa ceva nu se poate. Este imposibil. Să ne oprim, pentru că așa ceva nu trebuie să fie. Nu se poate, nu trebuie să fie. Cum? Tu care l-ai mărturisit pe Hristos, tu care cânți, tu care te rogi, tu care slujești, tu care predici Evanghelia, tu care faci orice și spui că ești sub puterea lucrării Duhului Sfânt, tu să-ți vorbești aproapele de rău? Nu se poate. Nu se poate. Și când ajungem la acest loc, realizăm că avem o problemă extrem de serioasă. Fiecare dintre noi. Și mă rog pentru mine. Și mă rog pentru dumneavoastră. Ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu se poate. Așa ceva nu se poate. Trebuie să ne oprim. Și dacă nu putem, să rugăm pe El să o facă. Și mă rog ca El să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt în viața mea și în viața dumneavoastră. Știți de ce nu se poate? Pentru că ori suntem al lui Dumnezeu, ori suntem a celui rău, a diavolului. Biblia ne spune că nu putem fi căldicei. Nu putem fi pe zona de mijloc. Nu putem fi între diavol și Dumnezeu. În clipa în care suntem între diavol și Dumnezeu, suntem siguri de partea diavolului. Ori suntem al lui Dumnezeu, ori suntem total de partea cealaltă. Doamne, ajută-ne să fim mai tăi. Și ajută-ne să trăim în așa fel încât oamenii să vadă din vorbele noastre că noi suntem ai tăi. Acum, dacă totuși ți se întâmplă să-ți vezi câteodată năduful și veninul pe aproapele tău și realizezi că ai greșit, mai există o nădejde. Când îți dai seama că vorba ta n-a fost o vorbă înțeleaptă, că vorba ta n-a zidit, că vorba ta n-a dus nici la zidirea familiei, nici la zidirea bisericii, nici la zidirea comunității din care faci parte. Ioan spune copilașilor: vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Adică să nu bârfiți. Puneți și la păcătuiți, bârfiți, să nu vorbiți de rău. Dar dacă cineva a păcătuit, adică a bârfit, a vorbit de rău, și lista e lungă, eu le mă opresc numai la asta, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. Dacă se întâmplă lucrul acesta, îl avem pe Iisus Hristos. Și El este și astăzi aici, gata să schimbe inima noastră. Mesajul acesta este pentru mine și pentru dumneavoastră. Avem nevoie fiecare dintre noi să-L chemăm pe Iisus Hristos în fiecare zi să modeleze vorbirea noastră. Pentru că suntem marcați în fiecare zi de lucrurile care se întâmplă împrejurul nostru și de foarte multe ori nu acționăm după cum Duhul lui Dumnezeu ar vrea noi să acționăm, ci reacționăm după cum firea pământească încă mai vrea să-și primească tributul. Da? Apostolul Pavel spune: vreau ce să fac? Binele! Printre altele, vreau să vorbesc. Bine, da? Și ce consta? Că răul îi lipit de mine, adică și vorbele rele îi lipite de mine. Și atunci ce spune Pavel? O, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup? Cine mă va elibera de asta? Binecuvântat să fie El, Iisus Hristos, care poate. Problema este la mine. Dacă eu vreau să las pe Iisus Hristos să facă această schimbare. Când ai realizat că ai păcătuit prin vorbirea ta și te duci cu povara aceasta la Hristos, după ce ai făcut lucrul acesta, mai ai de făcut un pas. Știi care e următorul pas? Să te duci să te împaci de grabă cu cel pe care l-ai batjocorit, cu cel căruia ai vorbit așa cum i-ai vorbit, cu cel pe care l-ai blestemat. Doamne, iartă-ne că de multe ori ne aruncăm vorbe în familie, poate soțul soției, copiii părinților, părinții copiilor, și nu-ți vorbe după voia ta și lăsăm să treacă noaptea, să dormim cu o să uite celălalt. Spunem noi Domnului: Doamne, iartă-ne, dar nu rezolvăm și problema cu cel pe care l-am jignit. Și Iacov, în această dimineață, și cuvântul lui Dumnezeu, în această dimineață, ne îndeamnă să facem și lucrul acesta. Când realizăm că am jignit pe cineva cu vorbele noastre, când realizăm că am spus cuiva un lucru care nu este plăcut lui Dumnezeu, da, îmi cer iertare de la Dumnezeu, dar trebuie să mă duc să rezolv problema cu fratele, cu sora, cu persoana respectivă. Și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Cum se face? Simplu. În contextul în care ai rănit, în contextul ăla te duci. Dacă ți-ai rănit soția, cu soția rezolvă-ți problema. Dacă ți-ai rănit copiii, cu copiii rezolvă. Dacă ți-ai rănit părinții, cu părinții. Dacă ți-ai rănit frații și surorile, cu ei rezolvă. Du-te și rezolvă-ți problema cu ei. Du-te și cere-ți iertare și împacă-te și rezolvă acea problemă. Știi de ce trebuie să facem, lucrul acesta? Pentru că Biblia ne spune că El, cel căruia i-am greșit, este pârâșul nostru înaintea lui Dumnezeu. Și dacă El aduce problema înaintea lui Dumnezeu și tu nu rezolvi problema, judecata este a lui Dumnezeu. Știți, uneori Noi nu vorbim nici ce trebuie și nici cum trebuie. De ce nu vorbim cum trebuie? Am citit o istorioară. Se spune că într-o zi un înțelept din India, stând de vorbă cu discipolii săi, le-a pus o întrebare. De ce țipă oamenii unii la alții când sunt așa de supărați? De ce țipă? De ce strigă unii la alții? Și răspunsul cuiva dintre discipoli a fost: țipăm deoarece ne pierdem calmul. Ne pierdem calmul și atunci începem să țipăm. Dar el a continuat să pună întrebare. Dar de ce țipi atunci când cealaltă persoană e chiar lângă tine? Și răspunsul: păi țipăm ca să fim siguri că cealaltă persoană ne aude. A zis un alt discipol de-al lui. Să fim siguri că ne aude. Și înțeleptul acesta mai pune o întrebare. Totuși nu s-ar putea să vorbim mai încet, cu voce joasă? Și au răspuns fiecare, ce-o crezut. Dar nu l-au mulțumit răspunsurile. Și atunci a venit el și a încercat să lămurească. Spune el: știți de ce țipăm unul la altul când suntem supărați? Adevărul este că atunci când două persoane se ceartă, inimile lor se distanțează foarte mult. Și pentru a acoperi această distanță, ei trebuie să strige ca să se poată auzi unul pe celălalt. Cu cât sunt mai supărați, cu atât mai tare trebuie să strige din cauza distanței și mai mari care se creează între cele două persoane. Pe de altă parte, vine el și spune: uitați-vă la ce se petrece cu două persoane care sunt îndrăgostite și își vorbesc unul altuia. Ele nu țipă deloc. Vorbesc încetişor, suav. De ce? Fiindcă inimile lor sunt atât de apropiate, sunt foarte apropiate. Distanța dintre inimile lor, este foarte mică. Uneori inimile lor sunt atât de aproape că nici nu mai vorbesc. Doar șoptesc. Doar murmură. Iar atunci când iubirea e și mai intensă, nu mai e nevoie nici măcar să șoptească. Ajunge doar să se privească și inimile lor se înțeleg. Așa se petrece atunci când două ființe care se iubesc au inimile apropiate. Și în final, trage înțeleptul concluzia. Când discutați, nu lăsați ca inimile voastre, sau când vorbiți între voi, nu lăsați ca inimile voastre să se separe una de cealaltă. Nu rostiți cuvinte care să vă îndepărteze și mai mult. Căci va veni o zi în care distanța va fi atât de mare, încât inimile voastre nu vor mai găsi drumul de întoarcere. Frații mei și surorile mele, marea problemă pe care avem când începem să vorbim urât și să mai ridicăm tonul unii la alții, este că inimile noastre în acel moment sunt tot mai departe una de cealaltă. Și Dumnezeu în Hristos vrea să fim aproape unii de alții. El ne-a făcut familia Lui, ne-a așezat în trupul Lui și în trupul Lui suntem foarte aproape unii de alții. Și ce înseamnă să fii foarte aproape? Să vorbești suav cu celălalt. Să-i spui lucruri care să-l zidească. Și atunci când greșește, ai grijă. Ai grijă cum vrei să-l mustri. Mustră-l cu dragoste. Mustră-l cu înțelepciune. Știi de ce? Ca să te prețuiască. Să prețuiască ce ai spus. De foarte multe ori, îmi pare rău că spun, și noi cei care slujim la amvoane, și cei care slujesc ca pastori, nu știu să mustre cu înțelepciune. Nu știu să vorbească cu acele cuvinte care să apropie inima lui de inima persoanei care a greșit. Domnul să ne cerceteze și să ne ajute pe fiecare. În această dimineață, Iacov aduce înaintea noastră o provocare extraordinară. Și provocarea este: inimile noastre să le lăsăm sub autoritatea lui Hristos. Și dacă Dumnezeu ne-a așezat în trupul lui Hristos, inim lângă inim, să strângem cuvântul Lui în viața noastră. Și cuvintele dintre noi să fie brăzdate de cuvântul Lui Dumnezeu. Amin? În fața unei asemenea realități, în această dimineață, aș vrea să pun o întrebare pentru fiecare din locul acesta. Și răspunsul să și-l dea fiecare. Să mi-l dau eu și să vi-l dați dumneavoastră. Ce este limba ta? Este un instrument al binecuvântării sau un instrument al blestemului? Și pentru că aș vrea să ne dăm un răspuns potrivit și corect, aș vrea să vă spun câteva texte de Scriptură care să ne ajute să ne evaluăm vorbirea. Psalmul 15 cu 3 spune că cel neprihănit nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra propriului său. Psalmul 34 cu 13 spune, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Acum uite-te la viața ta, la vorbirea ta, prin textele acestea. Psalmul 39 cu 1 spune, voi vedea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Și în cartea Proverbelor mai sunt câteva texte care ne pot ajuta să ne evaluăm cum e limba noastră, cum e vorbirea noastră. Un instrument al binecuvântării sau un instrument al blestemului. În Proverbe 10 cu 20, cuvântul spune, limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. În 10 cu 31 spune, gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. În Proverbe 12 cu 18 spune, cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. În Proverbe 15 cu 2, cuvântul spune, limba înțelepților dă știința plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. În Proverbe 15 cu 4 spune, limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. În Proverbe 21 cu 23, cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Iar apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 9, spune, tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci, parcă ați vorbi în vânt. Și Iacov, în capitolul 1, cu versetul 26, spune, dacă crede cineva că este religios, că este baptist, penticostal, creștin după Evanghelie, evanghelic, pocăit, dacă crede cineva că este pocăit și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima. Religiunea unui astfel de om este una zadarnică. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Și aș vrea să închei cu ceea ce spune Petru. Și aș vrea să vă leg versetul acesta de inimă. Căci cine își iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Și Domnul să facă lucrul acesta în viața mea și în viața dumneavoastră. Amin. Amin.